Sí, claro, o templo ao Santuario da Barca desde que tuvo, desde 2013 que tuvamos o incendio que tuvo, pois fixo reformas e eso, pero ten unha serie de carencias que a xente pois cada vez que ven pois reclama máis que fe que ven, a cada devoción que ven, pois ve que ainda non se fixeron moitas cousas, claro. Son temas costosos, tamén son temas que está a iglesia polo medio, que aquí hubo varias iniciativas para pa hacer cosas de iglesia, pero bueno, sinceramente todo eran trabas. Yo pienso que al contrario, hay que dar más facilidades, porque cuanto más sacas un poco de devoción a la gente, ten como idea de ayudar, de colaborar, de hacer devolver el tema como se volvía antes, en ese sentido, pues, o después del resto, muy bien, la gente ven, justo allí, el entorno es espectacular, bueno, está ali con xeche de rus. É xente que ven con devoción, senón non ven. Non ven para estar ali nas pedras, ven e ven e pedir a barca, e iso é o templo, pois iso, o santuario, como muxía máis, pois eu penso que se podía reparar máis, temos a oportunidade, porque unha cosa cando queres e non podes. Pero hai moita traba burocrática, nada máis.